Ühiskonna peegel.
Tere, oleme jõudnud järjekordsesse ühiskonna peegli saatesse. Täna on minuga koos stuudios ajaloolane Lauri Vahtre.
Tervist.
Poliitik Riina Solman.
Tere.
Meil on abiks hea toimetaja Mare Pihlak ja mina ise olen Mart Rannut, keelemees. Nii, räägime siis ühest tähtpäevast, mis on meil just praegu tegelikult on see ehk pikemgi periood, see on see suur põgenemise mälestuspäev 19. septembril, kui me vaatame seda ajalooliselt 1944 oli see aasta, siis tegu oli pikema perioodiga. Täna räägib ja tutvustab just seda perioodi Lauri Vahtre.
Jah. Suur see põgenemine oli ja päris kindlasti ei toimunud ta ühel päeval, aga selles ei ole midagi valesti, kui me valime ühe olulisema päeva nendest paljudest välja ja koondame siis oma mälestamise sellele. Põgeneti ju tegelikult terve sõja aja, isegi need noored, kes läksid Soome sõjaväkke, omamoodi põgenesid Eestist. Aga põhiline põgenemine toimus ka 44. aastal, läksid rannarooslased ja siis saabus sügis, kui Punaarmee uuesti Eestisse marssis ja siis oli ikkagi juba vesi ahjus, vaata, et kogu Eesti rahval ja üritati minna. Muuses ka minu vanavanemad olid nende hulgas, kellest Anto Runnel kirjutab, kuidas venisid need voorid mööda maanteid mere poole, aga mereni ei jõutud, sest Vene tankid sõitsid enne mööda ja siis oli kuidagi rumal tunne tagasi minna kogu selles lollis loos. Nemad läksid tagasi, aga väga paljud tuhanded jõudsid enne mereni ja said enne ka paadi peale või Tallinnast või mõnest muus sadamast suurema laevaga. Miks seda tehti? Selles ei olnud mingisugust argust. Eesti rahvas oli sõdinud 44. aastal väga vapralt ja väga vihaselt Punaarmee vastu, nii nagu üks väikene rahvas seda üldse suudab. Kuid ülemvõimu vastu, mis murdis ära isegi sakslased, ühed maailma kõige paremad sõdurid ja kõige tugevama armee, ei saanud see armee siis ka eestlaste tulihingelise abiga mitte. Ja valgus see punane laviin sisse ja põgeneti. Miks põgeneti? Teame seda sellepärast, et oli kogemus aastast 40-41, üks ainukene aasta nõukogude võimu Stalini versioonis ja põlisvaenlastest sakslastest said äkki vabastajad. Meenub pilalugu sellest, kuidas siin korteris elab meil maailma kõige vanem mees, aga vaadake, seal kõrval korteris elab tema isa. Umbes selline lugu oli Stalini ja Hitleriga. Hitler on teadupärast maailma kõige jõledam türann, aga Stalin on see mees, kelle juurest põgeneti ära siis selle maailma kõige jõledama türanni juurde või tema kaitse alla. Nii et tegelikult Stalini kohta üldse sõna puudub. Ja sellega, et tegutseti koos sakslastega, eriti 44. aastal, ei annud Eesti mehed hinnangut mitte Hitlerile, vaid anti hinnang just Stalinile, keda oli tunda saadud. Nii siis oli teada, et tuleb minna ja ega ei mindud igaveseks. Mindi ikka korraks pakku, selle teadmisega, et küll lääneriigid õigluse jalule seavad. See on üks teine põhjus, miks ei saa seda nimetada kuidagi arguseks või naha hoidmiseks. Inimesed läksid sõja jalust ära korraks enda teada. On teada läänes palju inimesi, kes aastate kaupa oma kohvrit lahti ei pakkinud, tahtsid olla valmis kohe tagasi sõitma. Aga nagu Bernard Kangro kurvalt kirjutas, et ükskord tuli aru saada, et sinna me enam ei lähe.
Ma mõningaid fakte ehk lisaksin juurde. Ja, et kui me räägime suur põgenemisest, siis enne seda oli juba muidki minejaid, et sa mainisid nii rannarootslasi kui ka neid, kes läksid soomlastele appi. Et need, kes soomlastele appi läksid, ega neidki ju ei lastud sinna, et neid leidsid neid põgenemisviise, et kuidas vaid sinna siis pääseda. Ja ega nendest siis paljud enam tagasi ei tulnudki. Mis puudutab rannarootslasi, siis see ehk ei olnud selline päris põgenemine, kui me just viimastest nädalatest ei räägi, et siis vormistati dokumentid ära, pidi ära tõestama, et inimene kuulub rannarootslaste hulka. Isegi minu suguvõsa emapoolne kõlbas nii-öelda minejateks, aga minejaid nende hulgast oli siiski vähe, et inimesed kaalusid, mõtlesid, et see just tuleb memuaaridest välja, et kuivõrd palju mõeldi selle peale, et kas minna või mitte. Ja siis me näeme, et osad leidsid, et ei, et minu koht on siin, võibolla ei olnud ka ehk võimalusi põgeneda ja teised leidsid, et tuleb minna. See väga tihti ei olnudki nii-öelda oma enda mingisugune naha päästmine, vaid mindi selleks, et olla koos oma rahvaga. Näiteks kui me loeme Kõpu memuaare. See põgenemine ise oli ja üks selline valusa perioodi valus lõpp. Et nagu Lauri mainis, enne seda oli olnud kolmveerand aastat meeleheitliku vastupanu Sinimägedel, et kus need künkad, kui keegi on seal käinud, siis seal on need kaks mäekest, ütleme, et seal Grenaderi küngas ja mis see teine on. Et
kolm tegelikult.
Kolm, jah. Et need käisid seal käest kätte, mis näitab seda, et milline madin seal toimus. Ja suudeti, kujutage ette, et suudeti suurele armeele vastu panna, et seal ülekaal oli mitmekordne. Aga eestlased seisid, sellepärast nende taga olid nende kodud. Mis on veel huvitav fakt, et nii Narva jõe ületamisel kui ka Sinimägedel, seal ju tänu sellele said väga mitmed Nõukogude armeesse kuulunud Nõukogude liidu kangelasteks. Ja siiani on meil ka neid tänava nimetusi veel alles, et meil seal Narvaga on ikka neid probleeme, et kuidagi need Eesti rahva suuremad mõrvarid, et neid hoiavad narvakad väga auses ja ei taha maha võtta. Aga see Igor Grafov näiteks, muide selle tänava ääres on terve rida riigi keskasutusi, et nii-öelda, et riigi keskasutus saadab siis välja sellise nimega kirju. Tema siis sai Narva jõe ületamise eest Nõukogude liidu kangelaseks ja tema nimega tänava muutmist praegu veel ei arutata. Aga läheme selliste konkreetsete faktide juurde, et aastal 1945, siis kui võeti ära ka Eesti küljest just see Petseri maa Narva tagune ala, siis Eestisse jäänud inimeste hulk oli Urmo Kala andmetel natukene üle 800 000. Et tegelikult 500 000 oli kuhugi kadunud. Kui võtta arvuliselt kokku neid, kes otseselt kannatasid, neid oli 200 000. Muide Eestis oli ka vähemusrahvaid ja just aastal 1945 võis neid olla 23 000, nii-öelda 2,7%. Kui me mõtleme seda, et kui palju neid oli 40 aastat hiljem, 1989. aasta rahvaloenduse järgi oli neid 603 000, et veerand seda kord äkki suurenes nii-öelda muukeelset arve Eestis, mis näitab seda küllaltki ulatuslikku rahvaste vahetust, mis siis pärast seda toimus. Et nii-öelda eestlased kannatasid ikka vägagi palju ja see oli raske aeg. ja need, kes läksid, need tõesti olid need, kes viisid kaasa selle Eesti kultuuri ja säilitasid seda ka sellistes vormides, mis Eestis oli keelatud.
Mina puutun nüüd selle temaatikaga sellepärast kokku, et rahvastikuministriks olles lõin ma üleilmse Eesti koostöökomisjoni, kuhu siis nii-öelda globaalsed eestlased, nad nimetavad ennast ka üleilmseteks eestlasteks, ka ulgueestlasteks. Väga paljud väliseestlased ei soovi, et me kasutaksime sõna väliseestlane, neid see just kui solvab, sest et nemad ei läinud ju vabatahtlikult, vaid tunnevad ikkagi ennast osana kodu Eestist, et viimased 2 aastat olen ma saanud nüüd nende väliseesti kogukondadega väga tihedalt suhelda, nende muredest kuulda, mis on siis vanemal põlvkonnal, kes otseselt mäletavad veel võib-olla seda põgenemist, neid on vähem järel, aga ka siis järglastelt, nende järglastelt, mis mured on nendel kõik. Aga tuleb tänulik olla, et inimesed, kes võib-olla olid lapseajas ja läksid üle mere koos vanematega ohtlikes tingimustes ja ka vaevlesid ja kannatasid põgenike laagrites ka muuhulgas nelga ja puudust, et nendel on need mälestused alles ja mille eest ma olen väga tänulik. Me oleme 2 aasta jooksul teinud ka üle veebi selliseid minilaulupidusid, minikokkusaamised ja kui palju on meie nii öelda üleilmsel eestlaskonnal ära tehtud selle 50 okupatsiooni aasta jooksul, mida kodueestlased ei tea. Nad on kandnud mälestust vabast Eestist, keelest, kultuurist, siis oma oludega, kus nad parasjagu sattusid võideldes, ega ainelised raskused olid kõigil alguses. Ja on rahvariided alles hoidnud, uued õmmelnud, loonud oma ühingud, seltsid, oma kirikud, oma pangad, teinud tantsu- ja laulupidusid, võtnud need üles ja filminud, talletanud kroonikaid, et kõige enam selliseid mälestusi raamatutesse pakendatult saingima viimase 2 aasta jooksul just väliseestlastelt, kellele need mälestused on kullast kallimad, nad tahaks anda nad kodu Eestile, tahaks rääkida meile, et mida nemad tegid Eesti vabaks saamiseks. Et see jõua kuidagi meile kohale ja nüüd ka, kui meil siin viimastel päevadel on olnud seoses väliseesti ühingutega väga palju sündmusi, mis on seotud suurpõgenemise mälestusega ja mälestamisega, alates siis Puiserannast, eks ole, kus on mälestuskivi paigaldatud seal ema koos lapsega vaatamas merele. Ja nüüd teisipäeval kell 1 on Vabaduse platsil paat, kus siis ümber ka mälestusi jagatakse. Nad ise ütlevad, et mitte kuidagi ei jõuta nagu selle 30 või isesisuse taastamise aasta jooksul seda väliseesti panust esile tuua piisavalt, et selle tähtsust mäletaksid ka kodueestlased ja neid õudusi ja kannatusi, mida kodueestlased pidid nägema, kannatasid ka nemad koos meiega ja võib-olla mõeldes ka nende hukkunute peale, et Mart ütles ennem, et 500 000 eestlast läks kaduma, aga täpsemad andmed võib-olla Lauri oskab kommenteerida, et kui palju siis läks, kui palju siis jäi, et igal juhul oleme tänulikud nendele inimestele, et nad on tänapäeval oma asukohamaades ikka peavad eesti keelt ja kultuuri auses ja hoiavad eestlust üleval.
No minu teada see päris 500 000 ei olnud, aga see antud juhul ei olegi nii oluline. Enamasti on opereeritud 70 000 nüüd selle suur põgenemise või üldse 44. aasta jooksul. Konkreetselt päris septembris võiks opereerida 50 000-60 000, kes läksid siis enam-vähem nagu ühel ajal. Aga need tõepoolest moodustasid sellise väga tugeva omaette ühiskonna ja on täiesti õige see, et on ebaõiglaselt väike meie teadmine ja vähe sellest on ka lausa sellist vaenulikust olnud kodueestlaste hulgas. Ma mäletan, kuidas mul jäi suu lahti, kuidas ühel Eesti telekanalil ühes vestlussaates üks hästi rumal, aga väga tuntud keskerakondlane ütles, võrdles Ernst Jaaksonit ja Johannes Käbinit, rääkis sellest, kuidas Ernst Jaakson arkpüksina põgenes ja Johannes Käbin vaat jäi Eestisse ja kannatas koos oma rahvaga. Midagi nii hullumeels, et annab ikka välja mõelda ja ametigi leidus üks Eesti suu, kes sellist mõtetust produtseeris. Ja võin ka nagu enda pealt öelda, et see väliseesti ühiskonna panuse alahindamine oli ikkagi üsna noh, teadmatusest ilmselt, sest et tõepoolest, noh, mida kuulsime? Kuulsime ka tõepoolest nendest laulupidudest ja rahvariietest ja Eesti ringidest ja Eesti pankadest, aga need asjad ei oleks pidanud nõukogud võima eriti häirima. Aga mina, kes mul oli noorest peale ebameeldivaid kokkupuuteid KGB-ga ja üldse meelsus järelvalvega, ma imestasin väga varasest noorusest peale, et mis ime asi see on, miks nii hirmsasti aetakse järge, kas sul on suhtlemist väliseestlastega. Alatihti tuli lehes mingisuguseid laimuartikleid sealsetest õnestajatest, vändati film Valge laev, kus näidati jälle neid reaktsioonilisi ja kurje väliseestlasi Rootsis seal oma kurja nõu pidamas. Ja mõtlesin, suur nõukogude liit kardab nüüd seda nõukogude liidu jaoks käputäit pagulasi. Ja nii oligi. See oli väga tõsine okas. Nõukogude liidu kogu välispoliitika ja ka propaganda jaoks palju suurem, kui meie endale siin aru oskasime anda. Nad häirisid punast Venemaad palju rohkem ja kui ma mõtlen selle peale Marian Rikkeni värvikad lood, kuidas nad läbi soo marssisid, et jõuda lennuväljale Hruštšovi lennuki juurde ja seal jälle midagi ära rikkuda kapitaalselt kommunistide jaoks. Siis ma saan sellest natuke aru ka, aga kõige tähtsam veel oli ikkagi see, et võib-olla suuresti tänu väliseestlastele õnnestus säilitada läänes see mittetunnustamispoliitika. Ja lõppude lõpuks sellele me võlgneme ju praegu siin selle, et me pidasime hiljaaegu Eesti riigi 100. aastapäeva.
Ja kui me räägime veel sellest, et hiljuti tähistasime ka riiklikult iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva, ka selle käigus jäid meie nii väliseestlased, nad ise tahavad olla üleilmsed eestlased, ütleme siis niipidi, vähese tähelepanuga ja tunnustuseta, nad ise vähemalt osad nendest tunnevad niimoodi. Aga kui rääkida nüüd kannatustest ja nendest rumalatest inimestest, ega need ei ole ju tänapäeval kuhugi kadunud, et see tunne, et meie siin kannatasime ja nemad seal ei kannatanud, see ongi väga ekslik. Vabamus nendel teabepäevadel, kus räägitakse suur põgenemisest, meie koolilapsed etendavad reaalseid mälestusi ja seal on ka kohal inimesed, kes reaalselt läksid paadiga üle ja ühes etenduses siis väike tüdruk räägib oma mälestusest, et kuidas ema ja et süüa ei olnud väga, aga üks päev saime me süüa toodi siis rootslaste poolt külast, et lihasalatit, et olid lehed ja oli liha. Vanemad ei tahtnud, jätsid kõik lastele ja aastaid hiljem nad rääkisid, et see liha oli seal tehtud tigudest, korjatud tigudest, sest midagi süüa anda ei olnud, ega ka ei olnud ju need ajad tol hetkel meie naaberriikidele nüüd väga rikkalikud, et kõike tuli jagada ja tuli ellu jääda sellest, mis saada oli. Lauri rääkis Marian Rikken, Marian Kelami perekonnast. Marian on siin samas stuudios rääkinud minuga ühes saates sellest, et elati pidevas hirmus, et saadetakse Nõukogude Liitu tagasi ja kohati ju ka saadeti tagasi. Toon ma näite ise endast. Minu ema, kes on Ingeri soomlane, sündis Soomes, Somerniemis ja tema toodi siis sakslaste poolt sõjapagulasena sõja eest ära ja kloogalt viidi siis need Ingeri soomlased üle Soome. Ja minu vanaema just ootas ema, peres oli 3 vanemat last, nii et ema siis õnnelikult sündis Soomes talus, aga kogu see pere koos teiste sõjapagulastega anti Nõukogude Liidule välja, nad saadeti tagasi oma kodumaale, kus küll lubati, et oma kodukülla oma majadesse, aga neid ei olnud enam alles ja nad kõik nii öelda küüditati mööda Venemaad laiali ka Siberisse. Ja sattus siis niimoodi, et Kloogal olles oli vanemal õel tekkinud kontakt Viljandis ühe talupidajaga, ja tema oli juba eest ära läinud töötas, seal vanaisa läks järgi ja kogu pere siis sattus elama Viljandisse, kus siis sai kokku õnnelikult minu isaga, kes on tubli mulk, kange Eesti mees, ja nii ma siis olengi kahest sellisest kangest suguvusast oma parimad omadused saanud, ma loodan. Aga see vintsutamine oli kole, sest minu ema, kene pandi ikkagi mitte Eesti kooli, ei olnudki lubatud, vaid neid ingeri soomlasi hakati venestama. Minu vanaisa nimi oli Antti Kütte. Skütte Rootsi päraselt on mingites meie ajaloanaalides veel järel leitav tema nimi, ehk siis Kütte eesti keeles, ja tema passi läks Andrei. Temast sai Andrei. No taolisi asju, pluss siis veel, et tuligi õppida kuni keskkooli lõpuni vene keeles, et minu ema valdas väga vabalt vene keelt, aga Viljandi oli tollel ajal nii eestimeelne, eestikeelne keskkond, et täiesti loomupäraselt omandas ta ka eesti keele ja kirjakeele, et seda ta õitis, aga edaspidi juba, kui ma mäletan oma lapsepõlve, siis vene kogukond Viljandis aina kasvas. Kui rajati leivatööstus või rajati mingi uus vabrik, siis uued hooned rajati just immigrantidele ja siis uustulnukatele.
Selle kohta veel selline detail, et see hirm väljaandmise ees ju tekitas veel ühe omapärase põgenemise laine, see viikingilaevade ajastu, kus Rootsist põgeneti edasi. See oli vähemalt teadaolevalt 17, see oli üsna kipakat. Paati ületas Atlandi neist kõige kuulsam, siis see, millest on purjetamine vabadusse 20 keelde tõlgitud raamat, no tõesti täiesti rabav lugu, aga ega kõik nad nii õnnelikult ei lõppenud kõik need lood, nii et seda vintsutust ikka oli. Ja selle taustal jah, see jutt sellest, kuidas keegi oleks seal just kui või sees elanud, seda võib rääkida ikkagi ainult see inimene, kes ei mõista, mis asja on koduigatsus. See oli kõige suurem valu ja see, kuidas aasta läheb aasta järel, nii nagu Eestis, oodati ka paguluses ju ikka küsiti üksteisest, et millal venelased välja lähevad, kas jõuludeks või siiski alles järgmise aasta kevadeks. Ja seda küsiti kuni Ungari mässuni 56. aastal, mis oli murrang nii siin kui seal, kui lääs ei saanud, mitte ta poleks tahtnud, aga ei saanud minna appi nii suurele rahvale, nii võimsale vabaduskatsele kui see oli. Siis ei olnud nagu mingit lootust, et seda tehtaks ka Baltikumiga ja nagu Marian Kellam ka kuskil intervjuus on öelnud, et jah, me olime kindlad, et vabanemise tund tuleb, aga me ei teadnud, et sellega nii kaua läheb. Nii et noh, ei saa öelda, et oleks jäädud igaveseks, tähendab mõni jäi, paljud jäid, kes seal võrsilt surid, aga pagulased selles mõttes ei jäänud igaveseks, et vabanemise tund tuli ja see võimalus tagasi pöörduda tekkis. Ehkki seda siis enam eriti juba ei kasutatud, kui ikkagi tervet põlvkonnad olid juba võrsil üles kasvanud, siis nende jaoks oli Eestisse tulek juba omakorda võrsile tulek. Ja nii on see siis olnud, et laulurevolutsiooni ajal sai mõeldud, et milline võimas reserv meil on, tarku, haritud, jõukaid inimesi, et kui nad tuleksid massilisemalt Eestisse, ta tuleks 100 000, küll tuleks 50 000 inimest tagasi. Mis see kõik teeks meie ühiskonna ja hariduse ja majandusega? Aga nii palju ei tulnud ja seda ei saa küll ka keegi pahaks panna, sest aega oli nii palju läinud.
Ja meil kipub olema ehk lihtsustatud aru saama nendest aastatest, mis meid minevikust lahutavad. Just see mõiste raudne eesriie, et see oli küll ehk meie jaoks küllaltki raudne, et ei pääsenud me välja, suhtlus oli ülimalt piiratud. Samaaegselt ega eestlased ja ennast meil lähiriikides kindlalt ei tundnud ja just sellest nüüd praegu Lauri rääkiski, et põgeneti edasi Kanadasse, ka Austraaliasse, isegi Uus-Meremaale, rääkimata Lõuna-Ameerika mõningatest maadest, nii et mindi edasi. Ja põhjus oli see, et Soomes ei otsustanud mitte Soome valitsus asju, vaid seal oli üks Nõukogude Liidu esindaja Helsingis, kes määras, et mida teha eestlastest sõjaväelastega, kes olid tol ajal Soomes. Nendest said ainult vähesed edasi põgenema. Suur osa saadeti ju Nõukogude Liitu tagasi, täpsemalt kohe sinna gulaagi süsteemi vangilaagritesse. Rootsi hoidis ülimalt madalat profiili. Minu isa oli ka 13 aastat selles gulaagi süsteemis vangilaagrites sees oma, nagu oli kirjas, natsionalistliku tegevuse tõttu. Ja temaga vahepeal oli ühes kongis üks mees, kes oli pääsenud põgenema ja ta oli Stockholmi kesklinnas ühel tänaval, kui äkki selja tagant tõugati ta ühte autosse, mis oli tal kõrval seisma jäänud, siis ta ei tea, kuhu see sõit läks, kuhugi Stockholmist välja, siis oli ta lennuki peal ja siis pärast oli ta gulaagis. Nii et lihtsalt korjati mõningad aktiivsemad inimesed, korjati üles ja lihtsalt likvideeriti nii-öelda nende elu ka väljaspool. Võib-olla ehk me seda teemat pikemalt ei räägi, üks punkt siiski veel. Mul on tunne, et me kuidagi väldime vastava teema käsitlemist, et see, et on mingisugune rahvuslik alaväärsuskompleks, me tahaksime nagu vähendada seda perioodi. Me ei räägi sellest kui tegelikult genotsiidist Eesti rahva vastu. Eriti puudutab see meil Ida-Virumaad, kus on meil küllaltki palju praegusel hetkel ka keelelisi ja sotsiaalseid probleeme. Nimelt Narvast ju lihtsalt aeti eestlased välja. See esimene laine, kui Nõukogude väed sisse tulid, siis lihtsalt käidi kogu see linn läbi, keda kätte saadi, siis kas osa mehi lasti lihtsalt koha peal maha ilma igasuguse uurimiseta, teine osa lihtsalt topiti rongi, isegi ei küsitud, et millega sa tegelesid, lihtsalt topiti rongi ja Venema poole, ikka vangilaagritesse. Ja hiljem oli veel mitu väljasaatmist, eestlased hakkasid ju kodukohtadesse tagasi minema, aga ei lastud sinna, selle kohta on kirjalikud andmed olemas, kus tegelikult toimus nii-öelda teistkordne deporteerimine eestlastest, et see Ida-Virumaa olekski väheste eestlastega. Ja praegusel hetkel on meil venekeelsed monumendid Narvas, kus ülistatakse neid, kes tulid siin eestlasi küüditama. Küll aga puudub see õige Narva mälestusmärk just genotsiidi ohvritele. On üks vägagi tagasihoidlik mälestusmärgike raudtejaama ees, kus vägagi harva leiab lilli ja mis on tihti peale unustusse jäetud. Ja see on ka kõik, mis seal praegu on. Aga loodame, et see asi läheb paremaks. Me ei tohi häbeneda oma minevikku, meil ei pea olema rahvusliku alaväärsuskompleksi ja me peame ka julgelt ütlema ka tänapäeva kohta, et meil on segregatsioon, me ei ole normaliseerinud riiki, me ei ole nii nagu on üks tüüpiline Lääne-Euroopa demokraatlik riik, seda hariduses, piirkondlikus arengus ja väga paljudes muudes aspektides, nii et on kuhu edasi minna.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Jätkub Ühiskonna peegli saade. Stuudios on ajaloolane Lauri Vahtre, poliitik Riina Solman ja keelemees Mart Rannut. Jõudsime rääkida küllaltki valusatest sündmustest, mis puudutas Eesti rahva käekäiku teise maailmasõja lõpuperioodil, ulgueestlasi või globaaleestlasi, nagu tänapäeval seda rühma nimetatakse, ja nende head tööd Eesti rahva ja meie lootuste säilitamisel. Ja lõpuks jõudsime jutuga Narva juurde ja Ida-Viruma probleemide juurde.
Narva ja kogu Ida-Viruma praegune olukord on ju ka kõige selgem sõjajälg. Sellest tuleb loomulikult endale aru anda, nagu ka Mart siin ennist ütles. Aga teisest küljest on selge ka see, et sõja lõpust on nii palju möödas ja ega siis seda nüüd tagasi pöörata ei saa seda protsessi, nii nagu ulgueestlased pidid ükskord tunnistama, et see aeg nüüd, kui minna Eestisse tagasi oma lahti pakimata kohvriga, on möödas. Kohver on vahepeal lahti pakitud ja nüüd tuleb edasi minna uut moodi, pakida võib-olla uus kohver. Ja seda tuleks teha minu arvates ka Narvaga. Ega me tõepoolest seda sõjaeelset Narvat tagasi ei saa. Küll aga saab minna edasi. Ja seetõttu olen ma väsimatult propageerinud mõtet taastada, see tähendab uuesti üles ehitada Narva vanalinn, mille jaoks on plaanid ja pildid olemas, mis on tehniliselt võimalik, mis ei ole sugugi nii kallis, kui seda arvatakse, räägitakse, et see on utoopiline, ei, see ei ole utoopiline, räägitakse, et kellele, milleks, sellele kõigele on vastused olemas. Need oleksid erainvestorid, kes sinna need majad ehitaksid ja nemad juba ise teavad, milleks nad neid kasutavad. Aga tähtis oleks see, et loodaks sellele õnnetule linnale uuesti süda, mis on inimväärne. Ja jätame siin täiesti kõrvale selle, kes mis keelt räägib. Igal juhul selline linna süda, mis on sõna parimas mõttes euroopalik või tsiviliseeritud, on igal juhul kasuks selle linna elanikele, see tekitab neis uhkust oma linna üle, tekitab tahtmist seda linna hoida ja nagu siit võib ka ridade vahelt välja lugeda, sellel on ka oma riigikaitseline aspekt olemas, lisab motivatsiooni olla Eesti riigi küljes ja teiselt poolt siis nüüd ülejäänud Eesti poolt vaadates tuletab meile meelde, et Narva on lõpuks meie linn. Ja me võime sinna vahete vahel sõita, vaatama üht Euroopa kõige vägevamat vaadet, sõrmust isandalesse kaldudes, kuidas Minas Tirith ja Minas Morgul teinedest põrnitsevad üle jõe ja jalutada selles taastatud vanalinnas, astuda sisse kohvikutesse, tunda ennast meeldivalt. Või siis lihtsalt uudistama minna seda asja, seda võiks tulla ka kaugemalt inimesed. Tegemist on ju Euroopa väravaga. Ja Narva, mis on siis oluline tegelikult kogu Euroopale, aga ka Narvale kitsamalt, sest et ei saa see Narva mitte kunagi enam 80 000 elanikuga tööstuslinnaks. Peamine, mis seal olla saab, on turism, aga turismi jaoks on ta endiselt on vana koha peal ja see on ideaalne see koht. Ida poolt tuli jälle esimene Euroopa linn, lääne poolt tuli jälle võimas vaade üle jõe, nii nagu sõidetakse Lõuna-Koreas, Põhja-Korea piirile, et lihtsalt vaadata üle selle tara, miks mitte ei võiks siis käia juba sellegi pärast Narvas. Nii et ma siin natukene nüüd satun elevusse, sest see on minu lemmik teema ja ma võiksin rääkida tundide kaupa, mida ma kahtlemata ei tee praegu. Aga tahtsin seda veel kord nagu kiita, et selleks on vaja Eesti rahva toetust, selleks on vaja Eesti riigi toetust, et seda õigesti mõistetaks. Et täiesti rumal oleks selle jutuga välja tulla, et me tuleme nüüd okupantide järglastele kingitust tegema. Ei. See on meile kõigile vajalike, see on see uskumatu juhtum, kus tõesti niivõrd erineva päritoluga elanikkonna gruppide huvid langevad kokku.
Ma ka rõhutaksin selle idee olulisust, mida Lauri siin meile tutvustas, et meil tuleb anda Narvale tagasi ajalugu, et see on meie kõigi ühtne kultuurivara ja hoolimata sellest, et kohalikud elanikud nagu seda praegusel hetkel ei teadvusta, küll nad hakkavad seda teadvustama. Muide, see on huvitav, kui rääkida just narvakatega ajaloost, siis see ajalugu nagu algaks aastaga 1945, kui sai nii-öelda hakata Narva tulema, põhiliselt siis tuldi teiselt poolt Narva jõge ja ka sealt madalamatelt aladelt, sel ajal oli ju Venemalt nälg. Ja seal tuldi ja saadi kohe soojad kohad, sellepärast nemad ei olnud need kahtlased elementid, nemad tulid Venemaalt. Ja alguses olid need varemed muide alles, Narva ju pommitati maa tasa, aga alles 50. aastate lõpus, 60. aastate alguses oli see lõplik nii-öelda varemete kokku lükkamine. Ne oleks saanud küllaltki palju ära restaureerida, aga ehitati Hruštšovkad. Mind ennast muide ärritab väga, et seal ühel ilusamal Narva linna väljakul, seal kus on see raekoda, kus vanasti oli börsihoone, õnneks sellest börsihoonest on tehtud nüüd Tartu Ülikooli Narva College, kus on järgitud seda stiili, mis vanasti oli börsihoonel. Raekoda oli nüüd aastakümneid lihtsalt niisama püsti, ei restaureeritud, ei remonditud, õnneks nüüd on hakatud restaureerima, tahetakse sinna seda keskust teha, aga need õnnetud hrussovkad seal ümber. Ma olen ise mõelnud, et saaks isegi odavate vahenditega natukenegi anda seda ajaloolist tausta sinna juurde, võibolla, et mõni hoonekene või detail või
need asjad on ka läbi mõeldud, seal on raekoja ja pimeaja vahel on suur tühi ala, kuhu saaks taastada terve tänava, Rüütli tänava, ilma ühtegi maja lammutamata, aga et mingisugune keskkonna tügikenegi ja üks kvartalikenegi taastuks, selleks oleks esialgu vaja lammutada üks maja, mis on kunagi apteegi hoone kõrval ja need elanikud majutada nende jaoks spetsiaalselt ehitatud suurepärasesse uus hoonesse, nii et ei tekiks mingisugust pahandust ka, kellelegi liiga tehakse. Aga kui nüüd soovida laiemalt seda taastada kui üks tänav ja üks väljak, siis oleks tõesti tarvis teatud hulk, noh, parem kui kõik hrussovkad lammutada muidugi, aga see on siis samm-sammult, mis on täiesti põhjendatud. Sellepärast, et nad on amortiseerunud ja nende väljavahetamine teiste hoonete vastu on ka majanduslikult mõttekas, et neid käigus hoida tuleks sinna tohutult praegu rahamata. Ja kui keegi kõneleb siin taastamise hinnast, siis ma küsin vastu, ja mis maksaks nende hrussovkade käigus hoidmine, et need summad ei olegi kuigi erinevad. Ma olen praegu mõõdukas optimist just eriti selle tõttu, et praegu on meil võimalik, oleks võimalik tahtmise korral alustada seda projekti nii tühjadelt aladelt ja kaevata fundamentid lahti ja asuda nende peale ehitama. Aga nii palju jah, tehnilistest üksikasjadest.
No Lauri, sa ei ole mitte üksinda elevil siin, ma vaatan, et Mart võttis kohe tulna, mina süttin kiiresti, et suurepärane idee muidugi. Ja riiklikust aspektist ikkagi rääkides julgeoleku aspektist on see nagu lausa vajalik. Nagu me teame, siis riik on proovinud Ida-Virumaale küll rajada riigi asutusi, viia sinna õppasutusi, keegi sinna minna ei taha, kõik ajavad sõrad vastu, ütlevad, et see on kui küüditamine ja kui sa ütlesid ennem, et need taastame sellise vanalinna südame Eesti aegse ja see tähendab ju seda, et mitte ainult inimväärne elukeskkond ei teki, vaid elamisväärne elukeskkond. Et minu kolleegid varasemalt Justiitsministeeriumist me teame, et sealne asekantsler viis ühe suure osa on nimelt vanglate ameti Ida-Virumaale ja need vanglate ametnikud, kes läksid siis sinna kaasa, me proovisime ka siis riigi ametit ja ametnike sinna viia, et nad võibolla noored inimesed tekib seal kodu, jäävad sinna elama, kurdetakse just nimelt kvaliteedi puuduse pärast elamisväärsuse osas on ette heiteid just noortel inimestel, et sul ei ole nii palju moodsaid võimalusi väljas käimiseks, sul ei ole võibolla trennis käimise võimalusi, sa ei saa digiregistreeruda, vaid pead ikka telefoni teel ja kõik on ütleme natukene nagu maha jäänud kant oleks. No nii palju kui ma ise olen seal külas käinud, siis jätab Narva ja narvalaste hoiak, eluhoiak, küll sümpaatse mulje, et me teame, et nad on sinna tulnud, venekeelne elanik on sealt ei liigu, siis noh, see on ideaalne lahendus, see on noh, lausa ma ütleks, me siin ajame nogijat taga aastakümneid, et see oleks tõepoolest nii julgeolekulisest aspektist kui ka innovatsiooni aspektist äärmiselt õige lahendus.
See mõte ajab juuri narvalast endi hulgas ka, see ühe konkreetsema väiksema territooriumi eraldamise kohta, et seal asuda tõhastama vanu hooneid, selle kohta kogutakse praegu allkirju ka ja selle initsieerisid kohalikud mehed. Kui leiate üles internetist, antke ka oma allkirjise. See on kõigile avatud.
Jah, oleme juba andnud allkirjad, et peaasjad
see. Facebookis sa levitasid seda, aga see idee seal ei tulnud mõte kirjasõna ja suuline sõna on nii erineva süüte vedelikuga, süüte astmega, et sealt ma muidugi toetan, et Narva Eesti linn, Narva on Eesti linn, aga kui sa praegu räägid selle teema lahti, siis absoluutselt paneme käed külge.
Ja siin on tõesti see koht, kus ka Narva venelased ei pea kartma omakorda siis mingisugust eestlaste invasiooni halvas mõttes, sest mina olen küll nii aru saanud, et sealsetel inimesed inimestel tegelikult, no see on meelepärane, kui oleks rohkem eesti keelt kuulda, et seda siis ka õppida ja kasutada ja rohkem võimalusi siis Eestis tegutseda, et me saaksime ükskord üle sellest olukorrast, mis kajas vastu ühe Narva väga toreda ja eestimeelse koolidirektori või direktrissi lausest, et jah, ma tahaks, et meie lapsed rohkem Eestis käiksid.
Ja just. Vaat siin ongi see probleem, et see vaimsus, mis nüüd nõukogude ajal seal juuri ajas, et selle peaks asendama nüüd selle uue eestimeelse vaimsusega. Aga ma pean ütlema, et ega see nii kergelt siiski ei lähe, et me saame olla õnnelikud, et on juba päris palju neid inimesi, et kes mõtlevad täiesti eestimeelselt, kes on huvitatud sellest, et oleks seda eesti keelt ja eesti meelt seal rohkem, oleks koostööd. See muide ju loob kultuuririkkust, see loob ka täiesti puhast nii-öelda rahalist rikkust, et ilma selleta ega selliste eraldatud rühma, mis kipub väga ketostuma, ega seda muidu eriti vee peale ei hoiagi. Nii et siin tuleb see lahendus leida. Aga see, mis nõukogude aeg tegi, siis see on ikka, see on lausa kuradist.
Kui me räägime nüüd Narvast ja siis idapoole vaatama ja ennem esimeses osas kõnelesime üleilmsest eestusest, siis me teame, et idadiaspora on ju samamoodi eestlastest rikas, et palju oleme rääkinud läänediaspora väliseestlastest, aga idapoole just Narva Peterburi suunal, Narva Eesti kirik, mida ka riik on väga palju toetanud, Petseri alad, kõik see problemaatika, meie setode mured sinna poole jäänud haudadega teistpool piiri. Kõik see väärib käsitlemist, sest et me ju teame, millised tegelikult olid Eesti piirjooned. Ja tulles nüüd tagasi ulgu eestlaste juurde, siis raadiokuulaja teab kindlasti seda fakti, et omal ajal suurpõgenemise ajal 1944, kui inimesed lahkusid, pidas kristlaseks ennast eestlastest üle 90% inimestest. Siis täna, kui me vaatame nüüd rahvaloendusandmeid, siis eks ole, on see protsent kahanenud ja mis me oskame öelda, minu selline kognitiivne tunnetuslik hinnang asjale on, et 50 aastat okupatsiooni ja siis kristluse häbistamist, naeruvääristamist, nurka värvimist on kaasa toonud selle, et eestlased, kui me räägime kirikuteemadel, ka ma puutusin kokku sellega Narva kiriku renoveerimistöödele raha andes, siis see kirikuteema kodueestlastele nagu teps mitte nii sümpaatne ei ole. Räägin ka siin ühe naljaka juhtumi, kui me olime väliskomissionis ja tutvustasin siis üleilmse eestluse temaatikat, kui siis sotsist Raimond Kaljulaid mulle peale hüppas, et ja juba on Solman, näed, noh, mind peeti kirikuministriks siis, siin ka väliseestlastele kirikukomissioni moodustanud. Ma ütlesin, et kallis Raimond, et mina seda küll teinud ei ole, et see on väliseestlaste enda esimene soov olnud, kui me üleilmse eestluse keskkomissioni kokku kutsusime, sest nemad läksid siit kristlastena ja nemad seal, ka nende lapsed ja lapselapsed, kirikut ei häbene. Et see selline paradigma, mis on siis 50 aastat nõukogude võimu ajal juuri ajand, just kui kirikud peaks häbenema, seda, et me oleme kristlased, peaks varjama või et see on nii intiimne probleem, et sellest ainult sosinal võib rääkida, kui üldse, et seda tegelikult ei tunta ei Soomes, ei Euroopas, et see on nõljakas ja omapärane ainult eestlastel, aga väliseestlastel seda teps mitte ei ole.
Siin on siiski veel üks tendents, olemas, mis sellele hoogu annab, et ega see usust ära pööramine nüüd läänes ka päris võõras ei ole. Seal on see käinud küll palju niimoodi märkamatumalt, aga see 60. aastate põlgondade mäss, ega seal juba ka ikka võeti sõna kiriku vastu ja see ateism ja ütleme, et see nagu usk, elususk nagu voolab välja inimestest ja jääb rituaal, et seda on kirjeldatud näiteks Inglismaa puhul, et usklike on tegelikult vähe, kirik on veel küll olemas, kõik seal käivad, vähemalt teatud puhkudel, et nüüd on siis näha, kui kaua selline asi vastu peab, et seal on ka pessimistlikud hääled, et ega ta väga kaua ei pea, sest traditsioon, millel puudub juba selline emotsionaalne tähendus inimeste jaoks või noh, emotsionaalne on olemas, et teeme nii nagu vanavanemad tegid, aga ikkagi see elava usu sisu juba sealt on kuidagi hajumas, et siis ta väga kaua vastu ei pea, kardetakse paar põlvkonda ja on sealgi kirikud tühjad, kui ei toimu mingisugust pööret ja muutust, et siin need asjad vastastikku võimendavad, see kogu läänt on ju praegu haaranud tohutu kultuurisõda ja kultuuri hävitamise mood. Ja see ei ole otseselt kiriku vastu suunatud, aga see käib nagu muuseas, kui vaatame siin meie Eesti ajakirjandust, siis leiab sealt ikka nagu päris ägedaid kallale kargamisi, mis meenutavad mulle täiesti 70. aastaid, nii et me teeme seda nüüd siis ise ilma nõukogude võimuta, mida tol ajal nõuti poliitbüroost. Et kuidas me nii kaugele oleme jõudnud?
Aga ma isegi vastan sellele. Meie tänased lapsed, kes seda teevad oma vabatahtlike kätega, ei ole ju kokku puutunud selle kultuuritraditsiooniga, sest nõukogude võim selle hävitas. Kust nad saaksidki teistmoodi? Neil ei ole isegi ju pärandit, nad isegi ei tea nendest asjadest.
See on õige ainult, et samad tendentsid on ka Lääne ülikoolides.
Ja ülikool, oot ongi. Me jõuame siin juba Soorose teemadeni varsti välja. Aga mis ma tahan öelda, mis on kindlasti erinevus, kaitsejõududes, kui ma töötasin, panin ma seda tähele, et ka seal ei kardeta kirikut, ei kardeta niivõrd sellest kõnelemist. Ja nüüd, kui ma vaatan neid väliseestlasi, kes siis tulid ja ise esimese asjana lõid, eks ole, kirikukomissioni, teiste komissionite kõrval, majanduskomissioni, kultuurikomissioni, hariduskomissioni ja lõid ka kohe kirikukomissioni. Et see oli nii tavaline neile. Või siis noor naine, tagasi pöörduja Londonist, astus ka meie erakonda, meie räägime seal perepoliitikas, kuidas me võiks üht või teist ideed nagu teostada, me teame, et nii kui me toome kiriku mängu, nii tekib kohe jälle vastalisus. Tema ütleb tagasi pöörduja Londonist, noor naine kahe lapse ema, et me peaksime tegelikult nagu on mujal maailmas, nagu on Londonis, perepäevi korraldama kirikutes. Kirikus on suured ruumid, inimesed mahuvad ära, ta täiesti loomulikult, orgaaniliselt räägib ideest, aga vaata meie kohe tajume, et oi, nüüd me hakkame kohe selle eest tappa saama.
Midagi on siin toimunud siis selle 50 aasta jooksul, kui meil riik oli siis totalitaarne, kus ei olnud demokraatlike õigusi, ei olnud usu vabadust, ei olnud kõike seda, mida tolla ajal läänes oli. Ja siin kehtib ehk siis kahe põlvkonna seadus, et kui vanaema saab veel rääkida lapselapsele asju edasi, siis laps teab neid, teab ka küüditamisest, teab sõdadest, teab kirikust, teab usust. Juhul kui enam seda ülekande võimalust ei ole, siis kaob suur osa kultuurist. Ja meil Eesti oli väga piiri peal selles suhtes. Venemaal läks üle selle ja me näeme juba, et ei suudeta taastada vana. Vaat see suur ja sügav vene kultuur, see on suures osas asendunud mingisuguse muu osaliselt sisse toodud kultuuriga, osaliselt nõukogude uuesti üles vuntsitud arusaamadega. Meil on seda palju vähem õnneks, aga siiski on. Nii et meil tegelikult on juba tekkinud selline nähe, kus lihtsalt ei teata, põhiasju ei teata, kuna koolis meil ju ei õpetata kõike seda, mis puudutab usku, usulist haritust, nagu öeldakse, usuline kirjaoskus puudub. Ja selle asemel on siis tulnud meil see põlvkond, kes oli kunagi pioneerid, komsomolid ja selline komsomolkuslik vaade asjadele on see, mis siis prevaleerib. Just see oligi ehk aluseks sellel suurel kampaanial, mida meil ajas oivaline ajakirjandus. See on meile selline sihtasutus, kes siis finantseeris seda artiklite rodu, mis oli otseselt suunatud nii kiriku kui usu vastu. Ma saan aru, et inimestel on õigus avaldada oma arvamust ja eriti kui rahakott on suur, siis seda arvamust tuleb päris palju. Mis aga paneb imestama on see, et isegi ei toimetatud neid artiklilugusid, et ei võetud vaevaks võtta kätte sotsioloogia õpikut, et oleks endale asjad selgeks tehtud. Et selline hästi värvikas paika panemine, halvustamine, muide ma juhin ikka tähelepanu, et me räägime siin usulistest vähemustest, et kas keegi oleks julgenud näiteks suunata see rahvuslike vähemuste vastu, juutide vastu või siis muude usuliste vähemuste vastu, näiteks kas või moslemite vastu. Et just pannakse ikka paika meil Eesti omasid ja siin ei ole ei mingit piiri, et siis võib öelda täiesti välja mõeldud asju ja mina üldiselt seda asja lugeda ei soovita, et on öeldud jälki asju ja milleks seda üldse eriti arutleda, aga Lauri.
Ja ma tahtsin kaasa kiita sellele kahe põllukanna reegli meenutamisele, et laulev revolutsioon tehti ju ka lõpude lõpuks piltlikult lihtlustatust öeldes vana vanemate ja lapselaste poolt. Ema isade põlkond oli palju ettevaatlikum seal vahepeal. Nii et see kultuuriline sild, see on alati olnud inimkond nii ongi kultuuri edasi kannud. Vanavanemad on alati olnud peamised lapsehoidjad või vähemalt peamised lapsega rääkijad ja talle laulude ja lugude õpetajad, nagu me ka kevadestki teame. Ja selle tõttu olen ka ma juba aastaid rääkinud, et vanavanemad tuleb tuua tagasi laste kasvatamise juurde. Kindlasti on nad seal praegu, aga nad võiksid olla palju rohkem ja see oleks ka demograafiliselt oluline, see ei ole ainult kultuur, vaid see on nüüd juba puhtalt ka, ma saan aru, Riina teema vägagi, et see oleks ka see meetod, kuidas peredele anda aega. Me ei pea mõtlema ainult sellest, kuidas neile maksta raha toetuseks, vaid ka seda, et kuidas ema ja isa võiksid minna näiteks reisima natukseks ajaks või võtta endale vabaks päeva või isegi õhtu ja selleks oleks vaja vanaemasid, vanaisasid.
Nii ta on ja tõepoolest, et ka mina olen ju olnud oktoobrilaps ja pioneer ja ei ole tegelikult ajalotundides käsitletud neid samu teemasid, millest Mart kõneles, et sellepärast ma väga hindan teid ja saatekaaslased Lauri tegi hiljuti mulle avas peatüki teemal, millest ta ka ennem kõneles, ehk et ta ütles, et kui ei tule seda pööret taas, et inimesed elavasse usku, kas pöörduksid või midagi juhtuks, ta rääkis sellest rahvuslikust ärkamisest. Selle peatüki tegi mulle selgeks Lauri, mulle seda koolis ei õpetatud, et kuidas tegelikult, kui Eesti Vabariik alguse sai enne seda ju, eks ole ka esimene laulupidu ja kõik see algas kiriku ustest, et need eest vedajad olid kiriku õpetajad, kes siis olid rahvuslikult meelestatud, olid eestlaste poolt, nad tihti ise ei olnudki, kõik eestlased osad nendest olid, aga need suur kujud Villi Geroode, Jakob Hurt, eks ole. Te mõlemad olete mind sellel alal väga palju harinud, et ka mina loodan, et selline vaimne ärkamine, rahvuslik ärkamine ja ka usuline ärkamine võiks orgaaniliselt taas tulla.
Võtame tänase saate kokku. Sai meil see päris ajaloolis-kultuuriline. Suur tänu sulle ajaloolane Lauri Vahtre. Stuudios olid veel poliitik Riina Solman ja keelemees Mart Rannut. Head päeva!
Süda kui sarutu tõused, kuumalt rinnastuksuma, kui su nime suhu võtan, püha Eesti isama. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaot. Mõnda elus jätta maha, sind ei iial unusta. Sinu rinnul olen hingand, kui ma vahevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, minu muret kuulnud sa, Eesti maa mu tööd mu laulu, sul neid tulin rääkima. Thank you. oh ei jõua jäleldama, kui täidan südame, sinu põue tahan heitama, kord viimse unele, ema kombel kinni katta, lapsed uksvat rinda saa, Eesti muld ja Eesti süda, kes neid jõuaks lahuta. Eesti muld ja Eesti süda, kes neid jõuaks lahuta.
Ühiskonna peegel.